halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaabana FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka voasomali.com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis 9ka bisha Oktoobar sanadka 2014 idaacadda waxaa soo wada jiray idinku daadihinaya anigoo Haarud Macruuf iyo Aashe Ibraahim Aadan
qodobada aan idinku hayno idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday inay si ku meel gaar ah u xirayso 9 safaaradood oo Soomaaliya ay dibadda ku leedahay. Dr. Cabdiraxmaan Beyle, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, ayaa ka hadlay 9 safaaradood ee la soo xirayo.
Safaarada la soo xiray waxaa ka mid ah Suuriya oo dhibaatada ka taagan baad waad ka soo saaray Suudaan, waxaa ka mid ah Liibiya, waxaa ka mid ah Burundi, waxaa ka mid ah Rwanda, Tanzania, Malaysia, Indonesia iyo Germany. Sagaalka weyn sagaalka Carabka lagu dhuftay.
Waxaa kaloo maqli doontaan dhageystayaal in ka badan 70 qof oo ku dhintay dalka Yemen kadib markii laba qarax oo ismiidaamin ah ay ka dhaceen Sanca iyo Mukalla.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Turkiga oo sheegay inaanay suuragal ahayn in keligii uu duulaan military oo dhulka ah ku qaado kooxda Daacish ee Syria ku sugan.
Doodi gaabnayd barnaamijkii weydiiyey dhakhtarka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida. Qofis soo miidaaniyey ayaa dalka Yemen ku dilay 42 qof caasimada dalkaasi weerarkaasi oo u eg mid lagu bartilmaameedsan iyo mucaaradka xuuthiyiinta. Qaraxa ayaa maanta ka dhacay fagaaraha taxriir isku weer ee bartamaha Sanca oo ay mucaaradku gacanta ku hayeen tan iyo bishii hore. Koonfurta dalka Yemenna baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa ayaa dilay ugu yaraan 20 qof. Xuuthiyiinta ayaa sameeyay cabashooyin toddobaadyo ah oo ay ku dalbanayeen awood wadaag iyo dowlad cusub oo la sameeyo. Waxay qorsheynayeen bannaanbaxyo ka dhaca maanta kuwaasi oo ay ku diidan yihiin magacaabista madaxweyne Cabid Rabo Mansuur oo ku soo magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub oo lagu magacaabo Axmed Cawan bin Mubarak ayaase isagu diiday magacaabistaasi. Warbaahinta qaranka ayaa ka soo xigeenaysa Mr. Mubarak oo sheegay inuu doonayo inuu ka fogaado kala qaybinta wadanka. Hogaamiyaha xuuthiyiinta Abdul Malik Al-Houthi ayaa isna hadal u jeediyay shalay ku sheegay in magacaabista Mubarak ay ka dambeeyeen sida uu hadalka u dhigay wadamo shisheeye.
Turkiga ayaa sheegaya in aan laga fili karin inuu qaado weeraro xagga dhulka ah oo ka dhana kooxda Daacish ee ku sugan Suuriya. Wasiirka arrimaha dibadda Mevlut Cavusoglu ayaa Khamiistan ka sheegay kulan saxaafadeed ay si wada jir ah u qabteen iyaga iyo xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg in wadahadallada ku saabsan in kaalinta wadanka Turkiga ee dagaalka ka dhanka ah falaagadu u yahay mid taagan. Turkiga ayay haysataa cadaadis ku aadan in ay farageliso deegaanka Kobani ee sidoo kalena loo yaqaan Cayn al-Arab, kaasoo ah magaalo ku taala dalka Suuriya oo kaabiga ku haysa xuduudda dalka Turkiga ee uu la wadaago Siriya, halkaas oo kooxda Daacish ay muddo toddobaadyo ah dagaal kula jirtay dagaalyahanada Kurdishka. Baarlamaanka dalka Turkiga ayaa ogolaaday in la qaado tallaabo military oo ku aadan Siriya iyo Ciraaq, laakiin xogaga Turkiga ayaan qaadin wax tallaabooyina oo ka dhana fallaagada Daacish. Mas-uulkaasi ka tirsan NATO ayaa sheegay in kooxda Daacish ay halis ku yihiin Siriya, Ciraaq, Turkiga iyo wadamada ku jira NATO.
Kalkaalisa caafimaad oo u dhalatay dalka Australia ayaa ku jirta tijaabo caafimaad kadib markii ay muujisay calaamado ee kuwa Ebola xilli ay beesha caalamku ku dadaaleyso inay xal u hesho xakamaynta fiditaanka cudurkan. Sargaalka ugu sarreeya caafimaadka ee gobolka Queensland, Jeanette Yang, ayaa sheegtay in kalkaalisadan caafimaad oo 57 sano jir ah ay la kulantay qandho wax yar kadib markii ay kasoo laabatay wadanka Sierra Leone oo ay la shaqeynaysay bukaanka qaba cudurka Ebola. Natiijada baaritaanka caafimaadka ayaa la filayaa in la sii daayo maalinta berita جمعه waxay sheegtay in xataa hadii haweenadaasi laga helo cudurka Ebola ay san jirin sabab ay dadweynuhu ka cabsadaan inuu cudurku faafo warkana ayaa yimid maalin kadib markii qofkii ugu horeeyay laga helo cudurka gudaha dalkan Mareykanka uu dhinto xanuunkaasi 4-dii shalay gobolka Texas ee dalkan Mareykanka saraakiisha caafimaadka gobolka Texas ayaa sheegay in ninkaasi oo lagu magacaabi jiray Thomas Eric Duncan uu dhintay 10 maalmood kadib markii uu yimid isbitaalka bishii September 20-keedii ayuu yimid wadankan waxana uu ka yimid wadanka Liberia oo xudunta waa cudurkan cudurka Ebola ayaa ila haatan galbeedka Afrika ku dilay ku dhawaad 3900 qof
ardayda mudaharaadka ka wada Hong Kong ayaa nidir ku maraya inay sii wadaan inay Beijing cadaad isku saaraan inay qaado dib u habeyn dimuqraadiyadeed oo ka dhacda maamulka ka tirsan dhulka Shiinaha kadib kulan saxaafadeed Khamiista maanta ka dhacay ayaa koox hoggaamiyaal oo ka tirsan ardayda waxay sheegeen in aanay ka tagi doonin goobaha ay joogaan ee ku dhawaad muddo 2 toddobaad ah curyaamiyay qayb ka mid ah caasimadda.
Halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay si ku meel gaar ah u xireyso 9 safaaradood oo Soomaaliya ay dibadda ku leedahay. Wasiirka Arrimaha Dibadda Cabdiraxmaan Bayle ayaa VOA-da u sheegay in dowladdu aysan haysan kharashkii ay ku bixin lahayd safaaradahan, taasina ay keentay in la yareeyo safaaradaha Soomaaliya ee dibadda, lagana soo reebo 32 safaaradood. Caashe Ibrahim Aadan ayaa wasiirka khadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriiray, waxaana ugu horreeyay weydiisay xiritaanka safaaradaha.
Waxaan sagaalka u gelin hore waxaan uga warramay in dowladdu doonayso inay dib u habeyn ku sameyso safaaradaha. Safaaradahaas oo ka batay waxaan inagu asaladan u hayno oo aan ka wargareyn karo. Safaaraduhu sharaf bay mudan yihiin, dalka oo dhan bay matalayaan dadka dalka ay joogaan. Kharash badan baa ku baxa, kharash soo dhaweyn baa ku baxa. Aqal iyo asaladan bay u baahan yihiin, gawaadhi bay u baahan yihiin, martiba u imaanayso, funds badan bay u baahan yihiin markaa. Edeer yeen mid weyn waa kharash aad u badan weeyaan marka hadda imika waan in dhan kala qaadin soo dhawaanay oo aan doonaynaa in aad u kala xiriirno waxaan damacnay safaaradii iyo dawladdi inay isku soo xidhaadaan oo safaaradii iyo Ministry of Foreign Affairs ay isku soo xidhnaadaan haddii labadoodu isku xidhnaan waayaan really wixii loogu talagalay safaaradii ma qaban karayaan
waa gartay
mana aha wax safaarad loo jeedo ama individuals loo jeedo waxa weeye kaartideen baa liidata marka hadda kana bari ahaanba waxa lagu jiray in la eego dib loo eego safaaradaha meel walow safaarad inaga joogtaabana waa dal aad iyo aad baadid ugu weyn laakiin in la soo yareeyo laga maarmi waayey waxaan loo haynin kharashii ku bixi lahaa golaha wasiirada way xireen waxaana kala gaarin inay 20 ka soo reebaan inta imika furan waliba rasmiga safaarada la soo xiray xakamaynta Suuriya oo dhibaatada ka taagan baad waa adkayso South Sudan waxa ka mid ah Libya waxaa kamid ah Burundi waxaa kamid ah Rwanda Tanzania, Malaysia, Indonesia iyo Germany. 9 ka weeyaan 9 Carabka lagu dhuftay ee la doonayo in hadda temporarily.
9 safaaradood marka wasaaradda arrimaha dibadda waxay u aragtay in waqtigan la joogo aanay shaqadoodu muhiim ahayn. Ma sidaas aad u go'aansateen inaad soo xirtaan?
Wallaahi ma oran karaa anigu muhiim ma aha ma oran karee. Laakiin asiguna waxa jira priorities baa jira. Laba wax oo labaduba very important yihiin aad kugu weyn hadday kugu kalifto mid inaad la soo hadho xanuun badan bay leedahay mana oran kartitaan muhiim maaha iyadoo muhiima bay daanay kugu qasabtay inaad sidaa yeesho marka ama oran sidaa uma dhigi karaa
wax xiriir ma la sameyseen mudane Bayle safiirada jooga safaaradahaasi
waan la sameynay dhawaadka kala daadsanayay waxaan shirayaa sidii loogu talagalay in aan loola sameyn laakiin intooda badan wadada waraaqa waan qornay laakiin waraaqaha waxaa ka fiican lahaa inaan la hadalo intooda badanna waan la hadalay telefoonka kula hadalay
waqti ma u qabateen marka ay soo gabagabeynayaan soo guritaankooda wadamadaas ay joogaan
insha Allah ila sanadka afrikiisa baan idi ilaa sanadka afrikiisa meelaha qaar ba deemaysi laga soo guurayo aqal kaliya guurayo meel ka guurayo xad kale guurayaaba dhibaato u leeyahay laakiin waa safaarada fara badan meel jeeyo guuraya waxay ahay waa dawladda inay guurayso weeyaan meelaha wax ku leenahay baa jira meel gawaari joogta jira hata meelaha qallaan ku leenahay baa jira sidaa la nabaday ma yelina ilaa iyo bisha aakhir iyo sanadka aakhir shaanigi waan de eegina doona balaadada waxay suura gelin
safaaradahaasi aad hadda carabka ku dhufatay iyo kuwa kale ee weli sii jiraya ee muhiimka loo arkay iyagu in xilligan maaragtay aan la taaban karin, intaba wasaaradda arrimaha dibadda ma kharash ay u qoondaysay oo isiin jirtaa jira safaaradahaasi?
Iminka marka laga soo bilaabo sanadkan bilowgiisii wax la siin jiray baa jira, waxaasi ma odhan karo wax ku filan weeyaan. Safaaraduna way kala miisaan weyn yihiin, way kala dad badan yihiin, meelaha ay jirtaan way kala qaalisan yihiin. Marka waxaan sheegayaa inaanay safaaradinaba mabsuud ku ahayn waxa la siiyo safaarado dowladan caawiyaan baa jira. Lakiin iminka marka laga soo bilaabo sanadka bilowgiisii ilaa hortankan joogayba lacag basiya la siiyaa kuma fil, laakiin wax la-aan bay kaanta.
Markawaxaan
filaynaana marka laga bilaabo inay wax sii
kordhaanoo
dowladda ku filaan karto.
Marka safiirada halkaa jooga iyagu ma ka cawdeen in kharashka ku yar yahay oo safaaradihii aanay sii jiri karin haddii kharashka aan loo kordhin, amaba aan wasaaradda arrimaha dibadda aanay u qoondaynin kharash go-an oo ay ku shaqayn karaan?
waxyaalaha laytinkeliyey bay ka mid tahay taasi. safaaradaha aan ciidan waxba siinin dhibaatooyinka ugu badan yihiin bay kuwaasi ka mid yihiin. Marka waxyaalaha laytinkeliyey bay ka mid tahay safaaradahaasi inaanay sii jiri karin, haddaan iminka wax laga qaban aanay sii jiri karin waxa la siiyay aanay ku filayn aqalka kreediisii diblomaasiyadii kaa running costi haddii baguuroon yahay wixii lagu soo socon lahaa kharash badan weeye. Marka waa qayb bay ka ahay inaan qaraarka dowladdu qaadato.
Haddii safaaradahaasi lasoo xiro tusaale ahaan meelaha soomaalida ay ku leedahay ama soomaaliya ay ku leedahay hantida sida guryaha oo kale, iyagana ma la soo iibinayaa mise si ku meel gaara ayaa loo kareynayaa oo hawshooda waa gaar?
inaanu waxba iibina kuma tala jirno. wax dowladda soomaaliya dadka soomaaliya leeyihiin meel kastaba joogin, waxaana filayaa qaraarku inuu yahay inaan la iibin wax dowladdu leedahay dalku leeyahay. waxaa kaloo taa garab socda aqalkii diblomaati loogu talagalay wax kale sida loo isticmaalaa norma way adag tahay diblomacy oo immunity loo aan cashuur ka qaadin oo dadka kaleenaya mashaakil badan. lakiin annaga halkaan maanta taagannahay waxay dowladdu noo ogolaadeen xataa inaan aqalada barkino oo aan kaga bixino waxaan ku bixinno qaar sidaasoo kale ayaa jira. marka meelahan wax ku leenahay waxaan isku daydiinaa inaan sidii loo isticmaali karka faa'iido soo saari karto aan u isticmaalno oo la kareeya kamid tahay dowladahan asaa isku raacsannahay maalin wax noo kordhana waxay noqonayaan horo loo hordoono kuwaan wax ku leenahay ayay noqon doonaan. markaasaan imika isku wadnaa.
wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdiraxmaan beyle khadka telefoonka muqdisho wuxuu ugu warramayey caasha ibraahim aadan.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com.
bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
qaybta hoose ee bogga v o a soomaali waxa kale oo aad ka heli kartaa waraysiyo gaara oo maqal iyo muuqaal ah oo ay ka mid yihiin waraysiga madaxweynaha soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda, iyo barnaamij gaara oo ku saabsan fanka oo aad ka daawan kartaan xidigaha geeska oo soo bandhigaya heese cusub. v o a soomaali waxa aad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya. websaytkeenna waxa aad xilligan la joogo aad ka heli kartaan barnaamijka qubanaha v o a. falanqayno la xiriira mustaqbalka al-shabaab baraawo kadib maxkamadeynta kenyata dood ka hadlaysa soomaalida minnesota iyo isis, iyo weliba bandhig faneed ay v o a u duubeen fanaaniinta xidigaha. haddaba booqo websaytkeenna v o a somali com si aad u daawatid dhammaan muuqaalada ku jira.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. Sidaad warkaba ku maqleyseen, ku dhowaad ama in ka badan 70 qof ayaa ku dhintay dalka yemen kadib markii ay dhaceen weeraro ismiidaamiyeed oo ka kala dhacay magaalada caasimadda sanca iyo weliba magaalada koonfurta ku taala ee mukalla. Wariyaha v o eda jacfar kuukaay ayaa haatan khadka telefoonka si toos ugu jira magaalada sanca. Jacfar, khasaaraha ugu dambeeyey imise weeye dhimashada qaraxyada ka kala dhacay sanca iyo mukalla?
Waa haroon qaraxa ismiidaaminta ah ee saakiisu ka dhacay ee fagaaraha tahriir ee bartamaha magaalada tan sanca waxa uu marayaa ilaa 74, inkastoo wararka hadda soo dhacay ay sheegayaan in 2 kamid a dadkii dhaawaca ahaa ay dhaawacoodii u geeriyoodeen. Taasi hadday dhab tahayna waxa ay dhimashadu gaaraysaa ilaa 94 magaalada sanca oo keliya, dhaawacuna wuxuu ku dhow yahay 200 oo ruux. Dhanka kale, magaalo yar oo Mubar lagu magacaabo oo ku taala gobolka Xadramuut agagaarka Mukallana Alqaacida ayaa weerartay bar ay ciidamada militarigu guutada 72 halkaasi ku lahaayeen, waxaanay dhimashada dhinaca askarta gaaraysaa ilaa iyo 82. Wararka qaarna waxay sheegayaan inay 30 gaaraysa dhimashadu. Marka isku dar dhimashada waddanka Yemen guud ahaan weeraradii ugu dambeeyey 70 ayay sare u dhaafaysaa sida aad sheegtay. Dhaawacuna waa ku dhowaad 200 oo qof oo dhaawaca.
Dadka ku dhintay sanca yaa u badan dad caynkee wey, ma shacaba, ma jabhadii xuudiyiinta, ma dad kale, maxay yihiin?
Halo,
ha Jacfar, may maqlaysa?
Halo
Jacfar, may maqlaysa?
Halo,
wayahay, waynu ku soo laaban doonaa khadka telefoonka cilada farsamo awgeed. Dib baynu u tegi doonaa magaalada Sanca. Wariyaheena Jacfar Kuukaay oo khadka si toos ugu jira wuxuu naga warramayay 2 qarax oo ismiidaamiyeed oo ka kala dhacay magaalooyinka Sanca iyo weliba dhinaca koonfurta ee dalkaasi Yemen. Koor ayaynu dib ugu laaban doonaa magaalada Sanca. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America.
Galab khamiis oo wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inaanay macquul ahayn in Turkiga laga fisho in ay duulaan military oo dhinaca dhulka ah keligeed ku qaado kooxda Daacish ee ku hareeraysan magaalada Kobane ee ku taala xadka Siriya iyo Turkiga. Hadalkan waxaa maanta sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga oo shir jira id maanta Ankara kula qabtay xogeyaha guud ee NATO. Warbixintan waxaa noo haya Xuseen Barre.
Aasaaska aag diyaaradaha ka caagan oo laga sameeyo gudaha Suuriya ayaa ah arrin ay dowladda Turkigu u ololeyneyso inay ka dhaadhiciso isbahaysiga uu Mareykanku hoggaamiyo ee dagaalka kula jira kooxda Daacish. Arrintan ayaanay NATO weli ka hadlin, sida uu sheegayo madaxa cusub ee isbahaysiga NATO, Jens Stoltenberg.
I have of course heard and seen that there has been calls for a no-fly zone or an a safe zone. It was also discussed in the meetings I had this morning with the foreign minister. I believe there is
dabcan waan maqlay waanan arkay inay jiraan baaqiyo ku aadan in la sameeyo aag duulimaadyada ka caagan iyo goobo ammaan ah. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaanu ka wada hadalnay saaka, laakiin uma malaynayo inuu jiro qaab si toosa looga bixi karo mashaakilka ka taagan maalmahan agagaarka magaalada Kobani. Arrintaasina ma aha mid miiska u saaran NATO, welina lagama wada hadlin. Laakiin madaxa NATO ayaa dhinaca kale sheegay in aan Turkiga cidlo looga tegi doonin oo la garab istaagi doono.
We will always be ready to support Turkey in defending itself because that's part of the alliance and it's part.
Mar walba waxaanu diyaar u ahaanaynaa inaanu taageerno Turkiga si uu isku difaaci lahaa, sababtoo ah qayb ayay isbahaysiga ka tahay dowladda Turkigu. Wadahadal sokee ayaanu la leenahay Turkiga, waxaanay qayb ka tahay hanaanka difaaca wadajirka ah ee isbahaysigu uu ku dhisan yahay. Waxaanan ku kalsoonahay in Turkigu aaminsan yahay, dareemayaana in NATO ay garab joogto oo aanay ka caawin doonto sidii ay isku difaaci lahayd. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mawlud Cavusoglu ayaa shirkan jaraa'id kadib waxa uu tilmaamay in aanay aqli gal ahayn in laga fisho Turkigu inuu kaliyi talaabo qaado si uu u difaaco Kobani.
Burada sadece Türkiye'nin tek başına kara operasyonu yapmasını beklemek de gerçekçi bir yaklaşım değildir. Biz tüm bu kapsamlı önerilerimizle beraber şu anda görüşmelerimiz devam ediyor.
Ma aha wax aqli gal ah in Turkiga laga fisho inuu kaliyi hawlgal qaado. wadahadal ayaa noo socda marka go'aan midaysan la gaarana Turkigu dib u joogsan maayo si uu kaalintiisa u qaato. Ciidamada Turkiga ayaa hareeraha iska taagna iyada oo Daacish ay weerar ku haysay Kobani oo ah magaalo ay aad u degan yihiin dadka Kurdiyiinta ah. Dadka siyaasadda falanqeeya iyo qaar ka mid ah saraakiisha Mareykanka ayaa sheegaya in ujeedada Turkigu uga warwareegayo in ciidankiisa uu ka qayb galo dagaalka ay tahay iyadoo dowladda Turkigu ay u aragto in haddii ay dagaalka galaan ay fursad iyo taageero u noqonayso dadka Kurdiyiinta ah oo weligoodba raadinayay inay helaan ismaamul madax bannaan. Mareykanka ayaa Turkiga u diraya laba ergey oo kala ah jeneraalka howlgabka ah John Allen iyo sarkaalka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka lagu magacaabo Brett McKirk, kuwaasi oo kala tegi doona Turkiga maanta iyo jimcaha berri si ay ugu qanciyaan dowladda Turkiga in ay wax badan samayso. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inuu filayo kana filayo Turkiga saacadaha iyo maalmaha soo socda inay go'aan ka gaaraan dadaalka ay muujin karaan. Wadahadaladan ayaa la filayaa sida uu sheegay inay ahaan doonaan kuwa dhaafsan Kobani oo laga yaabo iminka in ay gacanta u gawshaba kooxda ISIS.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo nala socodsiinaya warbixintaasi ku saabsanayd dowladda Turkiga oo sheegtay in aanay macquul ahayn in kaligeed ay duulaan dhulka ku qaado kooxda Daacish ee ku sugan wadanka Syria. Halka dulin nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Waad hay dhageystayaal sidii aad goorowey dhageysanayseen ba hadii aynu dib ugu laabano magaalada Sanca khadka telefoonka si toos ah waxa ugu jiray wariyahayaga Jacfar Kuukay oo nooga waramay magaalooyinka Sanca iyo Mukalla inay ku kala dhinteen dad ka badan 70 qof qarxiyay midami ismidaamin oo dhacay. Su'aashan ku weydiinaya waxa ay ahayd Jacfar, dadii maqleyso dadka ku dhintay magaalada Sanca ee ku dhow kantamaadka ma dad rayida ma askar ba maxay yihiin?
Aaron, dadkaasi waxay u badan yihiin taageerayaasha xuutiyiinta oo isugu soo ururayay fagaaraha tahriir ee ku yaala bartamaha magaalada Sanca, iyagoo markaasi ka jawaabayay baaq uu hoggaamiyahooda Cabdulmalik Badreddin Al-Xuuti u soo faray oo ahayd in ay maanta isugu soo baxaan bannaanbax aad u ballaaran oo ay kaga soo horjeedaan ra-iisul wasaaraha cusub ee Axmed Cawad bin Mubaarak ee uu magacaabay madaxweynaha dalka Yemen oo isagana ka cudur daartay inuu xiltaasi qabto kadib markii xuutiyiintu ay diideen, iyo faragelin ay sheegeen in dowladaha waaweyn oo Mareykanka ay si gaar ah farta ugu sii gudeen inay ku hayaan arrimaha gudaha ee dalka Yemen. Waxay sheegeen in safaaradda Mareykanku ay tahay iyada hadda waxa maamula ee guud ahaan waddanka Yemen. Marka
waxaas
ayaa la qorsheynayay in ay isugu soo baxaan taageerayaasha xuutiyiinta, halka ayuuna qanacu ka dhacay meeshii ugu horreysay oo ay isugu soo baxeen.
Mareykanku ma ka hadleen marka eedeynta loo soo jeediyey?
Ilaa iyo hadda war rasmi ah oo safaaradda Mareykanku ay ka soo saartay arrintaasi dabcan ma jiro. Marka waxaa la sheegay in ra-iisul wasaaraha la soo magacaabay lafahantiisa ay ku eedeeyeen in ay ka timid dhinacaasi iyo dalalkaasi dibadda. Qaraxa kadib madaxweynaha dalka Yemen lafahantiisa ayaa la qaatay kulan safiirada ama danjirayaasha dowladaha 10 ah ee iyagu kor kala socda hindisihii dalalka khaliijka ee lagu xalliyay mashaakilkii Yemen sanadkii 2011. Safaaradahaasi waxaa ka mid ah wadamada khaliijka iyo weliba dalka Mareykanka. Waxaanu aad u cambaareeyay madaxweynuhu qaraxaasi isagoo sheegay in haddii waddanka Yemen waddada uu ku socdo aan laga soo qaban ay arrintani horseedi karto dagaal sokeeye iyo burbur ku yimaada guud ahaan waddanka Yemen.
Waa gartay. Markaan u gudubno tallaabada xigta maxay tahay hadda marka dhinaca waanwaanta ama xalinta waddanka, tallaabada xigta dowladda madaxweynaha iyo xuduudinta maxay tahay?
Harun, dabcan heshiiskii hore loo saxiixday waxa uu qorayay in la soo magacaabo ra-iisul wasaare muddo 3 lagu soo magacaabo, laakiin muddo 15 ka badan ayuu qaatay markii la soo magacaabayna xuutiyiintu waa ay ku gacansayreen ninka ra-iisul wasaaraha loo magacaabay. Marka hadda siyaasadda dalka Yemen, dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda waxay sheegayaan inay xaaladdu aad u cakiran tahay maadaama heshiiskii hore loo saxiixdayba ay hadda muuqato in aan loo wada hoggaansamaynin haddii ay fulintiisu ay bilaabato.
Maxay ku diidayaan?
Xaaladdu way adag tahay.
Xuutiyiintu maxay ku diidayaan ra-iisul wasaaraha? Ra-iisul ma inuu qabiil ama beel gaar ka yimaada?
Maya, heshiiska waxa uu dhigayay in ra-iisul wasaaruhu uu noqdo qof shacbiyad ku dhex leh dalka Yemen, aanan dhinacna lagu tirinaynin. Dabcan dhinacyada siyaasadda qabiil lagama hadlayo, laakiin dhinacyada siyaasadda isku haya ay xuutiyiintu ugu horeeyaan iyo axsaabta kale ee siyaasadda inuu yahay mid ka wada madax bannaan oo kalsoonina ay ku qabaan shacabka reer yeman sida ayuu heshiisku dhigaya. Laakiin xuutiyiintu hadda waxa ay ku diidayaan qodobka ugu horeeya ay soo qaadanayaan waxa uu yahay in loo yeeriyey madaxweynaha dalka yeman in ninkaasi uu soo magacaabo oo safaaradaha dalalkii aanu soo sheegnay Maraykankuna uu kow ka yahay ay ka dambeeyaan ninkaa in lasoo magacaabo. isaga lafahantiisa markuu dareemay bin mubaarak diidmadaasi laga hor keenay islamarkiiba waa uu ka cudurdaartay oo waxa uu madaxweynaha u diray warqad qoraala oo uu ku sheegayo inaanu xilkaasi qaban karin, islamarkaana haddii uu qabto ay dhici karto in dhibaato horle uu horseedo midnimada dalka yemanna uu sii kala tagsiiyo.
Waa garsi su-aasha ugu dambeysa si kooban, kooxahan dalka yeman waa ognahay alqaacida dhinac bay ka dagaalamaysaa, xuudiyiintu dhinac bay ka dagaalamayeen, dowladdii hore Cali Cabdalla Saalax iyo dowladda haddan dhinacyo ayaa laga yaaba inay kala taageersan yihiin, bal soo koob yaa isla jira yaa kala jeeda?
Haaruun, sida dadka gudaha yeman joogaba ay la socdaan, xuutiyiintu awood sida ammaana lahayn. Dabcan xiliyadii hore waad ogeyd in gobolka Sacbe la yiraahdo uu dagaal ka socon jiray, laakiin hadda awoodda ballaaran ay la soo baxeen iyo caasimadii oo ay gacanta ku dhigeen oo ay meel walba iyagu hadda haystaan, waxaa loo tirinayaa in gacmo kale ay ka dambeeyaan. Gacmaha ka dambeeya hadda ee aadka loo hadalhayo waa taageerayaashii madaxweynihii hore ee dalkan Cali Cabdalla Saalax iyo ciidamadii wiilkiisa uu madaxda u ahaa ee Xarafal Jamhuuri la oran jiray, oo iyagu dadku ay aada u hadalhayaan in ay ka mid yihiin dadka bannaanbaxaya iyo ragga hadda hubka sita ee dharka rayidka ah xiran ee qamiisyada soo xirtay ee xuutiyiinta la safan. Marka Cali Cabdalla Saalax xisbigiisii xataa waxa hadda ra-iisul wasaaraha cusub diiday waxaa ka mid a xisbigii uu madaxweynaha Cali Cabdalla Saalax ilaa iyo haatan guddoomiyaha u yahay. Marka labadaasi waa la isku tiriyaa, waxayna aada uga soo horjeedaan xisbiga al-islaax tajamuc yemen al-islaax la yiraahdo oo rag dhinaca diinta u dhowaa. Hadda arrinta socota Haarun waxaa lagu sheegayaa ragga siyaasadda aada uga faallooda waxa ay tilmaamayaan in yeman ay qarka u saaran tahay in uu ka qarxo dagaal sunnada ama sunniyiinta iyo shiicada u dhexeeya. Xuutiyiintu dabcan waa shiica, inkastoo aanay aada usii fogeyn, dadka hadda ay la dagaalamayaanna waa sunniyiin. Alqaacidana horey ayay ugu hanjabtay oo waxay usoo saartay cagajugleyn xooggan oo ay ku sheegtay inay bartilmaameedsan doonto xuutiyiinta meel walba oo ay yeman ka joogaan.
aad baad umahadsan tahay wariyahayga Sanca, Jacfar Kuukaay, oo si toos ugu jiray khadka magaalada Sanca. Halkaad nagala socotaan waa Voice of America.
weli waxaad la socotaan tabinta iyadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waana galabnimo Khamiisa. Uhuru Kenyatta, madaxweynaha dalka Kenya, ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Nairobi kadib markii uu shalay hortagay maxkamadda caalamiga ee ICC ee magaalada Hague. Uhuru ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka Jomo Kenyatta, sida ay ku soo warantay wariyaha v o a Nairobi, Maryan Maxamuud Barre.
duulimaadkii uu la socday madaxweyne Kenyatta ayaa ka soo cagadhigatay garoonka caalamiga ee Jomo Kenyatta 6:30 ee waaberigii saaka oo Khamiisa, isagoo lagu soo dhoweeyey hamaamuus madaxweyne oo dhammaystiran oo ay ka qayb qaateen militariga. intii uu garoonka ka bixin waxa uu daawaday ciyaaro dhaqameed iyo kooxaha heesaha, waxayna ka qayb ahaayeen munaasabadaha madaxweynaha lagu soo dhoweynayay. duco kooxaha diimaha ayuu garoonka kaga qayb galay inta uusan xafiiskiisa bartamaha magaalada Nairobi ku yaala ee Harambee House gaarin. garoonka ilaa Harambee House oo dhoweyn aan horey loo arag ayuu kala kulmay dadweynaha xisbigiisa taageersan iyo shaqsiyadiisaba ayaa aada u soo dhoweeyey madaxweynaha. dacwada madaxweynaha oo shalay bilaabatay uuna ka qayb galay maalintii ugu horreysay ayaa dacwadoogayaashu waxa ay sheegeen inay go-aan ka gaari doonaan in ay sii soconayso dacwadani iyo in lasoo gebagabayn doono. Maryan Maxamuud Barre, v o a Nairobi.
v o a halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america goorna waxaad maqli doontaan warbixinka ku saabsan cudurka ebola iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii weydii dhakhtarka balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu door karoona qof isa soo miidaamiye ayaa dalka yeman ku dilay 42 qof caasimada waddankaasi weerar u eg in lagu bartilmaameedsanayay mucaaradka xuduudiyiinta qarax ayaa sidoo kale isna maanta ka dhacay koonfurta dalkaasi iyadoo lala eegtay meel ay joogeen ciidamada waddankaasi qaraxaasi labaadna waxaa la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof xuduudiyiinta ayaa maanta sameynaya cabashooyin ay ku diidan yihiin ra-iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweyne cabid rabo mansuur haadi ra-iisul wasaaraha cusub axmed cawad bin mubaarak ayaa sidii aad gorrowed maqlayseenba isagu diiday kana cudurdaartay inuu xilkaasi qabto hogaamiyaha xuduudiinta cabdulmaalik alxuuthi ayaa isna hadal uu jeediyey shale ku sheegay in magacaabista mubaarak ay ka dambeeyeen waddama shisheeye
turkiga ayaa sheegay inaan keligii laga fili karin inuu qaado weeraro xagga dhulka ah oo ka dhan ah kooxda daacish ee ku sugan dalka syriya wasiirka arrimaha dibadda ayaa khamiistan ka sheegay kulan saxaafadeed ay si wada jir ah u qabteen iyaga iyo xogayaha guud ee neto in wadahadallada ku saabsan in kaalinta waddanka turkiga ee dagaalka ka dhanka fallaagadu yahay mid weli taagan turkiga ayay haysataa cadaadisa ku aadan inay farageliso deegaanka Kobani ee sidoo kalena loo yaqaan Ceyn al-Carab kaasoo ah magaalada ku taala dalka Syria oo kaabiga ku haysa xuduuda dalka Turkiga ee uu la wadaago dalka Syria halkaasoo kooxda Daacish ay muddo toddobaadyo ah dagaal kula jirtay dagaalyahanada Kurdishka
kalkaalisa caafimaad oo u dhalatay dalka Australia ayaa ku jirta tijaabo iyo baaritaan caafimaad kadib markii ay muujisay calaamado ee kuwa ebola xilli ay beesha caalamku isku dayayso inay xal u hesho xakamaynta fiditaanka cudurkan sargaalka ugu sarreeya gobolka Queensland Jeanette Young ayaa sheegtay in kalkaalisadan caafimaad ay ka timid dalka Sierra Leone halkaasi oo la shaqeynaysay bukaanka qaba cudurkaasi natiijada baaritaanka ayaa la filayaa maalinta berita ah hase yeeshee saraakiisha caafimaadku waxay u sheegeen dadweynaha inuusan jirin walaac ah in cudurkaasi uu faafo cudurkan ebola ayaa ilaa haatan la sheegay gobolka galbeedka afrika inuu ku dilay ilaa 3900 oo qof xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa baaq degdeg ah u diray wadamada caalamka si horey loogu dedejiyo jawaabta laga bixinayo cudurka ebola codsigan ayuu ka jeediyey magaalada Washington iyadoo saraakiisha caafimaadka ee magaalada Dallas ee dalkan Mareykankana ay ku dhawaaqeen in bukaankii cudurka ebolaha laga daweynayay ku yaala isbitaal ku yaal magaaladaas uu dhintay wariyaha v o e da wasaaradda arrimaha dibadda ayaa noo soo diray warbixintan falastiin axmed iimaan ayaa soo koobaysa
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in ay jirto baahi degdeg ah oo loo baahan yahay in waddamo badani ay gacan ka geystaan si loo helo agab gacan ka geysan kara dagaalka eboolaha lagula jiro waxa uu sheegay in qaar ka mida baahiyahaasi mar ay soo wada muuqdeen isaga iyo dhiggiisa Britain oo Washington jooga Philip Hammond
We need Ebola treatment units. We need healthcare workers. We need medevac capacity. We need mobile laboratory and staff. We need non-medical support.
Waxaan u baahanahay kooxo gacan ka geysta daweynta Ebola. Waxaan u baahanahay shaqaale caafimaad, gaadiid caafimaad oo awood leh. Waxaan u baahanahay shaybaarro, guurguura iyo shaqaale. Waxaan u baahanahay kaalmo aan caafimaad kaliya ahayn oo ballaaran. Waxa uu sheegay Kerry in Mareykanka iyo Britain ay ku yaboohayeen $120 million oo dollar taasoo sii maraysa qaramada midoobay oo iyadu wada dadaal cudurkan lagu la tacaalayo waxa uu xusay Kerry in kaalmadii caalamka ay ka hoos martay baahidii jirtay
We need people to step up now. Now is the time for action, not words. And frankly there is not
hadda waxaan u baahanahay inay dadku hore u dhaqaaqaan hadda waxa la joogaa waqtigii ficilka ma aha waqtigii hadalka marka aan si dhab ah u hadalnana ma jirto daqiiqad laga lumin karo dadaalka cudurkan lagu la dagaalamayo Hammond ayaa sidoo kale sheegay in bulshada caalamku ay tahay in ay ka sii horeysaba cudurka ebolaha
But if we get ahead of it if we rise to the challenge we can contain it haddii
aanu sii horumarno oo aanu caqabadahan wajahno waanu joojin karnaa waana ka adkaan karnaa faafitaanka cudurkan. Iyadoo labada mas-uul ay ka wada hadlayeen arrimaha cudurka Ebola iyo arrimo kale, iyagoo ku sugan Washington ayaa saraakiisha caafimaadka ee gobolka Texas waxay ku dhawaaqeen in bukaanka cudurka Ebola Thomas Eric Duncan uu dhintay. Duncan ayaa laga daweeyay cudurka Ebola kadib markii uu ka soo duulay dalka Liberia isagoo yimid dalka Mareykanka. Dhanka kalena dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday qorshe ay ku sameysanayso dhowr baaritaan oo la doonayo in lagu joojiyo inuu cudurku fido. Afhayeenka aqalka cad Josh Ernest ayaa sheegay in dowladdu ay bilaabi doonto in ay qandhada ka cabirto dadka ka imanaya dalalka Liberia, Sierra Leone iyo Guinea marka ay soo gaaraan shan garoon oo caalami ah oo ku yaala dalka Mareykanka.
We're able to target these measures specifically to individuals who are traveling from these three countries.
Waxaanu awoodeynaa inaanu abbaarno tallaabooyinkaasi sida cad loogu wajahayo dadka Mareykanka uga imanaya saddexda wadan. Waxa uu xusay Ernest in tallaabooyinka baaritaanka lagu sameynayo ay bilaaban doonaan maalmo yar gudahood.
Warbixintaasi waxay noo soo koobaysay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
Haddaba cudurkan Ebola ee welwelka weyn dunida ku beeray waa cudur noocee ah, sidee ayaana loo kala qaadaa? Maxamuud Mascade wariyaha V O A ee Minneapolis ayaa su-aashaasi u bandhigay Dr. Maxamed Aadan Cali oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ka howlgala gobolkaasi.
Cudurkani waxaa marka horeba sababa virus la yiraahdo Ebola virus. Waxa uu soo bilowday 76-kii ayuu soo bilowday Afrika ku bilowday magaalo ku taala wadanka Suudaan iyo magaalo ku taala Congo ayuu ka bilowday, laakiin sida hadda uu u fiday waaga uma uusan fidin, isla markiiba waa la xakameeyey, waa iska baaba'ay. Cudurkani waa cudur dilaa, horta waa caabuq dilaa. Berigi horen waxaa loo aqoon jiray Ebola hemorrhagic fever. Waa cudur qofka jirkiisa oo dhan dhiig bax ku keena, marka uu qufacayo dhiig buu qufacayaa, marka uu maaragtay matago dhiig buu matagayaa, marka uu saxarada shubanka dhiig baa la socda, oogadiisa oo dhan jirkiisa xataa iskiinka dhiig baa meel walba soo farisanaya. Marka sidaas ayaa waxaa loogu bixiyey hemorrhagic fever baa loogu bixiyey.
Waa gartay marka qofka caadiga iska ah cudurkanan qabin si uu u ogaado marka maxaa lagu gartaa cudurkan qofka markuu ku dhaco, siduu u fahmi karaa kahor inta aanu heerkiisu xumaanin in cudurkan u hayo, astaamaha lagu garto maxaa ka mid
ah? Astaamaha lagu garto horta waxaa marka ugu horeysa ugu muhiimsan in uu qofku uu ka yimi dhulkan hadda uu ka dilacay Ebola. Waxaa xiga xumad baa qabanaysa qofka, xumad aad u adag baa qabanaysa, deedna korkiisiibaa hambalaaluq yeelanaya, madax xanuun buu leeyahay, matag buu leeyahay, matagaasoo dhiig la socdo sidaan ku horeba kugu sheegay. Marka intaa markii ay iskugu timaado historigiina uu soo galo in qofkii uu ka yimi dhulka uu ka jiro cudurkaasi, isla markii marka qofkaasi waxaa markiiba lagu shakinayaa inuu cudurkaa qabo, deedna baaritaan baa loo dirayaa.
Waa gartay marka maadaama aad hadalka ay ku jirto meel cudurkani uu markaa ka jiray qofkii ka yimid, marka haddii aan sharaxno sida lagu kala qaado, sidee qofku markaasi uu ku qaadayaa cudurkan ama fayraskan Ebola uu qof kale kaga qaaday, qaab noocee ayaa laisugu gudbiya?
Waa su-aal muhiim ah. Ebola sida lagu kala qaado, horta markiisi hore Ebola wuxuu ka yimi xayawaanka ayuu ka yimi, sida daanyarada, kibilliga ama fiidmeerta qof walba sida u yaqaano, ama sagaarada iyo dooliga iyo waxyaaba noocaasoo kale ayaa host garaya viruskan, halkaa ayuu kusoo gudbaa. Laakiin isla markaasna qofku qof kale waa uu gudbin karaa, oo qof jiran qof kale waa uu ka qaadi karaa. Qaabka uga qaado waxa weeye direct contact wax la yiraahdo, qofkii oo qofkii jirkiisa ama dhididkiisa taabta, ama si kale galmada oo kale, dheecaamada jirka oo dhan, candhuufta, shubanka, ilinta, dhididka, waxyaabahaas oo dhan qofka markuu contact la yeesho waa uu kaga qaadi karaa qofka cudurka.
Soomaaliya kale markaan ka warano waa dal 24 sano burbur ku jiray ee hay'adooda caafimaadku aanay sida u wanaagsanayn ee sida hadda Mareykanka iyo wadamada kale ee Yurub digtoonaanta ay muujinayaan oo kale ma lahan qaab nuucee ah ayay Soomaalida dadka Soomaaliyeed khaasatan wadanka Soomaaliya ay ugu nugul yihiin ee cudurkani inuu gaaro ama ku dhaco
hadan mithal yar ku siiyo wadanka Nigeria oo kale Nigeria iyo wadamada haddan oo aad uga dilaacay cudurka dowlado badan oo dhexeeya sida Ivory Coast, Benin, Burkina Faso, yani dowlado aad u fara badan baa u dhexeeya oo aan cudurka uusan ku dhicin. Haddana Liberia iyo Senegal iyo meelaha uu aad ugu badan yahay iyo Guinea ayuu aad ugu badan yahay.
Sierra Leone, Liberia,
dowladaha aad ugu badan yahay cudurka iyo Nigeria marka la isku fiiriyo. Waxa weeye distance aad u badan baa u dhexeeya. Taa marka macnaheedu waxa weeye in Soomaaliya uu u gudbana waa wax aad u macquul ah. Khaasatan maanta Soomaaliya ciidamo waxaa jooga dowladahaas
Sierra Leone.
Ciidamadaas oo waliba si joogta iskuba bedela oo qaarkood meesha taga oo soo laabta. Marka in uu maaragtay in laga digtoonaado marka aad bay arrintan muhiim u tahay. Khaasatan in yacni digtoonaan fuujigan ay ka qaataan dadka ku hawlan arrimaha caafimaadka sida wasaaradda caafimaadka, ururada dhaqaatiirta, hay'adaha caalamiga oo caafimaadka in la sii diyaariyo dad iyagu maaragtay qofka marka cudurka uu ku dhaco wax ka qaban kara oo tababar la siiyo in la diyaariyo xarumo dadkaas oo kale lagu karantiili karo si aanu mujtamac ugu faafin cudurka arrimahaas oo kale aad bay muhiim u yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Aadan Cali oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ka howlgala gobolka Minnesota oo u warramayay wariyaha VOA ee Minneapolis Maxamuud Mascade.
Haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii aan dhahay intaynaanu gudbin xubintaasi dooda gaaban dhegeystayaal waxaan naga xusuusin ah in wareysigaas hadda maqasheen dhaqtarka oo maqal iyo muuqaal ah aad ka heli kartaan bogeena voasomali.com. haatan xubintii dooda gaaban Axmed Xasan Xolaad.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa calanka Soomaaliya oo ah calanka buluuga ee xidigta cad dhexda ku leh. Calankaasi ayaa waxaa la aasaasay sanadii 1954 waxaana u buuxsamaysa bishan Oktoobar 12-keeda 60 sano. Haddaba 60 sano kadib calankii Soomaaliya maxaa faa'iido ah ama maxaa dib u dhac ayuu u keenay dadka Soomaaliyeed? Dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Canab Xasan Cilmi oo ah gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo Cumar Cabdulle Axmed oo loo yaqaan Cumar Jacfaan gudoomiye hore ee degmada Hilwa ee magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Canab Xasan Cilmi.
Waxaan leeyahay calanka Soomaaliya xadda 12-kii bishan aan ku jirno Oktoobar yaa waxa uu buuxsamaysaa 60 sano. 60 sano uu buuxsamay calankeena maalintii la asteeyay ee la soo saaray midabkiisa iyo xidigtiisa United Nations kana lageeyay ayay ahay sida aan taariikhda ku hayno. Marka calankaas runtii dhibaato badan buu marka galay. Dhibaatada badan oo galayna waxaa ka mid ah dadkiisi oo wali ahayn dad bisil, siyaasadda u bisil, dowladnimada u bislayn, qabyaalada iyo maaragtay reer miyiga oo aan aqoon badan lahayn ahaa, dad xoolo dhaqata u badnaa, dadka muwaadinka ah oo dareenka wadaninimo leh ama dowladnimada yaqaana ay ku yaraayeen dalka. Calan Soomaaliyeed oo ummada Soomaaliyeed ay ku dhaarato, jeceshahay, huwantahay, calanka ay u qasantahay inuu yahay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya geeska Afrika. Ma yahay mise maaha?
Horta alxamdulillaah rabbil caalamiin waa maasanta walaashay akaro maragtay leeyahay horta calankii waqtigaas jiray maanta ma jiro. Magaciisi dadka haya waa in yar midda kale ruuxaan ba qaba lixdankii inta la iska dayo hadda la bilaabayo 2014 in laga bilaababa وهي علن هذا أنت ولا صور فادي علنك مرجع علن هذه ما أنت وعلن سوماليين إن الله شيءه أو ما رتي هو بالنوجيت وهي سنين تبغى ولا ما أنت ودك كويال مدور بعلن قارب لي مقدشة علن في قرن سوماليين كتشوبته ما مقدشة كهية مرجع علن في قرن الشجرس ما السومالي نبع علن خارج عليه هذا برا واكله على المذوبة بس شنب ريكور أو نوع يهالله سمال على كلاسور شبع على كلاسور ماشي اللي هذا بدل على كلاسور ده مركل ما هو هذا اللان
مركل على كي لكن هو يتاجي هيو الدون كي جمعية غرماء كده حيسة جامعة العرب أورك إسلام كا ولو كنت أقول دونك هل علن أيام لو يغنى الصومالي مركا كلام كثير نسي
يا ويا خال أنا يحاول كم صار هذا أنا هذا كل شيء علمو على المذوب سورة أنا يدق مدي أنا وأقول كل شيء على المذوب سورة نك السورة نو أنا صومالي مركا نك هسي معناه مو علية صومالي ما هو هو صومالي حقوك كذا على المذوب كان مقدشة معناه علن كيشان تحت لقول بري لكم الناس اللي تعال ينادي نزقة يا الله حصل لا أكل عي ما حتى ما بشرى من
الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
الله الله الله الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عالم كعالم كلاو يستهجي ولا جا أقوم سيهاي ما ترتوا دولة ده عالم كعالم كصوماليا يونيد نيشن كقرمة ده مدوبة إيه قد ميل كسر وعالم كعشان تجلس لي بلوكا قف كستو على يرو مرأة سمايستي أنا حرف كحري أنا سياسة ده ها هذا أنا قبيل ها هذا أنا بحكو حدي مدا عليه عالم كتشمريات الصومالي ونوليه ونهري دونا وقت يجي وهو عنا ونقول لها قف كستو الصومالي ندفع وحلي يا حتى وقصرة وحقوصنا وحقوش شيء يعني علن كان أما بدل هسه ما يستهى بس بدل هسه ما يستهى يا أقوصنا حق يلا جنية علن كان حق يلا جنية وهاي صوبته واحد ربع علن كان مركز الله صبيني هذا إنه أكرنه وما دروا واحد يسكون الله يصي قاربة ترى ولا يك علك الصومالية دفاعية وكل منايا سنة قبل الصول يسنا جيعين أفريلا تقصع وكل منايا الغل دريا وعلك الصومالية عند الدم كم يجرين قبل الله عين هذا لبنان نعم لبنان عينك حقا ودت كودي وهيدود وطك الله نشين محاس اللي يسكون ديها وحل يسكون دي علك الصومالية وك بكم حنا يكب حم إنه بالله سوا يستع تلبات قف قصته الصومالي ووجيه إن علك الصومالية وصل لمنين المرة أنت قف الصومالي نوريها سياسة ضد ناس الشيء عليه قبيلة قبيل كوجب بناية ولوحي البحنة ماذا يحلق يتهل لماذا أنو صوم الرأي أي واحد وضق الرأو لا وعمية أما ضدك إنه كود عكينية لكن علن كي وعلن أنت رشنا على ونيشن ضدك سنو الصومالي ضدك سنو الصومالي جيس كافريكو كويا لا مر والبنا وحي هلية
استقعد تجنانية
مركل أو علن كلا أو الصومالي لا ضاي وجيس كافريكا لا ضاي أو دند لقى أقصرية متشرو صومالي وون وهل علن وهل نيشن وهل ضد وهل دل وهل دين
عمره أديك هاد بحاشك تي إن علن كهاد الله بدو كل أفريقيا تبغى أمره إنه هلا قبل لا أبو أيه هذا الله ذا كم ده ما علن كي صومالي هذا أنت أو قرن نمو يدول النمو يملك السلعتاي ما كوك أنت هنا ترى هذا بل هاد دي بالله إنه رأيو الله بدو كل أفريقيا تبغى
أرتوا ما صدق أنا هوي اللي وحليه لا حكيم عبد الله حالة محمد عبد الله حالة وأنا كي كل أنت علن كصومالي سبوا وليدا خش خيري أو أنت يا الله مين وعكوشة تعرضوا مجلس مرة صرت سيدا أنا وحاي قال سنة يعني وحويان وعيل عيل كنا ومش كنا خنت روح على إذا دل شيء وعلى شيء وبل على كي الصومالية سيدو أهاي ما مرة هذول هذا سام دريم يا يا تا سوت على كا وحاطن الخد يدك كيسي يا كقاضي والدولة ده ولا شيء شتى يونيت نشيك يتراي مراك يتليار يا قاضي تدكي سوى يا تدك على كم ذوق الرسم بس ما قرمت كدلي كنت لا سمس قرمت كبالكين يا كلام شيء لا سمس تدك السماء رياح ما الأجنبي وصومالي marka ma Soomaali kale cusub aad dhaleysaa masa Soomaalidu horan nool oo hadda oo dadka laga soo baxay ila dadkii qarni Dubai ma ku jirnaa ana calanka inu Dubai oo dhulka dhacay ee calanka hadder in yar ay hayso ma inta hayso in la raaco ay dadkii kale isaga soo raageen wax badan waqti badan lagu bixiyo ayaa meesha iga muuqata sababtoo ah calanka uu ka tagay Muqdisho meel kale ka tagay maanta ma jirto haddii la tago beled weyn laga baxo calanka la tagay waa soonayay wixii la jiray goonka baraadir baraawe anaa waliba oo ka mid ahayd waliba baraadir ayaa calan madow sugnaa shalay baa dara marka waxaan leeyahay horta calankii soomaaliya
dadkii markaa soo bislaadaana leedahaan
aa dadkii ma bislaa dadkan hadda joogay calan ba inuu jiro iyo in calan ba la leeyahay allah allah calan ba suqul kuma leh marka anigu calan hadda markaa leeyahay 2014 laga bilaabo dad lool hadda ardayda hadda dugsiga la dhigayo waxa qaba in loogu daro casharada oo horta halkaa laga bilaabo waxa jira cusub la bilaabo calankii de la yiraahdo calan baan lahaa jiray laakiin calan hadda ma la dhaqay kaddib
hadda waa roo walaalkay maaha waxa hadda taagan inuu ka hadlo aan ka soo bilowno 60kii aan ku nimaadno 2014 adduunka dagaal waa ka dhacay dadkiisuna waa isku dilaayay dawladahan waa weyn meel aan dagaal ka dhicin ma jiro calankoodana way haysteen waxaan leeyahay marka dadkan hadda maamul goboleedada oo kale wali dawladdu waxay u baasisay ma jiro way baasisay kuwana waa kuwa dawladda iyada wadanka dhibaato ka jirto abuurmay sida Puntland iyo Somaliland kuwana waa kuwa hadda ay dawladdu gacanta ku hayso wali Soomaaliya waxa ka dhacaya calanka calan kale oo soo baxayaana ma jiro Muqdisho waa caasimadii dalka waa barti xarunta calanka sunnaa weeye waa meesha madaxweynaha joogay baarlamaanka Soomaaliya waa meesha federaalka joogay dawladdu joogto waa meesha madaxweynuhu joogto astaanta qaranka taala waa compulsory markuu calanka Muqdisho shacabkiisu waa ku labisan yahay waa taagan yahay habeen iyo maalina waa u qoreynayaan habeen iyo maalina ciidamada qalabka sida waxay difaacayaan calanka iyo qadiyada iyo waxay ku difaacayaan ku dhimanayaan dhigooda ay ku bixinayaan waa calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waayo sababta dagaal soo xabar waa ka dhici jiray waxay afarta ci ay kala xidhaayeen qabiiladii ku haray markii dadku ka kala cararay intii ku haray qabiil qabiil baa gudbi jiray laakiin maanta rebaka waxa weey meel walba degmo walba waxa soo dhawaa calanka Soomaaliya degmo walba waxa kula sab labisan waa shacabka Soomaaliya markay Muqdisho maanka Muqdisho uu soo noqdo ee xaruntii dalka weey midnimada ummada Soomaaliyeed weey xurriyadda meesha la keenay meeshii ugu soo ugu calanka Soomaaliya midnimada Soomaaliya la soo waa markaa waxa weey calanka Soomaaliya uu jiraya dadkiisuna waa nool yahay waana soo noqday isagoo waliba ilbaxnimo iyo aqoon iyo helaya dad aan dib dambe gacantooda uusan uga bixin
marka aagarka isaga la soo imaanay
isaga la soo imaanay
waayay aad u maasantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Canab Xasan Cilmi oo ah gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Umar Abdulla Ahmed oo leeyahay Umar Jacfaan gudoomiyihii hore ee degmada Hiliwa labaduba maanta waxay naga qayb galeen dooda gaaban inta aan markaa ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhageystayaal waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadiin
aada ayuu mahadsan yahay wariyaheena magaalada Muqdisho Ahmed Xasan Culaad oo dooda gaaban halkaas noo gu soo diyaariyay waxaa saydin kaga imaaneysa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo Washington si toos ah idin kaga imaaneysa haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka weydiiyo oo magaalada Washington noo gu diyaariyay Ibrahim Xasan Dandure
barnaamijka dhakhtarka weydii ee maatara wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku xirka caafimaadka Afrika ee ka baxa idaacadda VOA. Ku soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa igu martiya Dr. Usmaan Cabdi Meegaag oo qaabilsan xanuunka qaaxada kana shaqeeya cusbitaalka weyn ee qaaxada ee magaalada Hargeysa waxaana su'aalo weydinayaa la xiriira xanuunkaasi qaaxada qaar ka tirsan dhageystayaashana
magacaygu waxaa la yidhaahdaa Fartuun Biiriye Maxamuud waxaan ka soo hadlayaa Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa xanuunkan qaaxada badanka dadka laga helaa sida u badan yihiin waxa had iyo jeer aan haddana laga helaayo xanuun labaad oo HIV ah marka xiriirka ka dhexeeya HIV ga iyo maxay noqonayaan iyo TB
waan ku maqlay Fartuun inaa TB-du waxa weeyaan cudur in badan soo jiray waxa weeyaan waa feeraha lungska waxa TB-da keena cudur la yidhaahdo TB bacilli, tuberculosis bacilli, oo ilaa 1800 jira cudurka waa la yaqaanay. Markii ninkii dhaktarka ahaa Jarmalka ahaa Robert Koch la oran jiray uu isagoo helay bacilliska, intaaba waa la daweyn jiray cudurkuna waa cudur fida ah. Intan dambe sida aad sheegtay aan idiin sheegay horta calaamadihiisa TB-da wuxuu ka bilaabmaa qufac ugu yaraan 3 weeks iyo qof qufacayo qof for 3 weeks persistently uu qofku qufacayo umad joogta oo habeenkii qofku dhidido miisaankoo dhaca iyo qofku cuntada ka kaca. Intaa weeyaan calaamadaha inta badan lagu gartaa cudurka TB-da. Waxaa ka dhaceeya su-aashaadii haddii aan sii dhameeyo, dadku marka ay bukaan ee cudurada kusoo noqnoqdaan waxaa dhacda inga HIV-gu waxaa yaraada qofka resistance-ka uu qofku iskaga difaacayo cuduradan. Marka haddii lymphocytes-ki iyo cells-ki difaacaya askarta ahaa ee jirka ku jiray ay yaraadaan oo dhiig la yidhaahdo CD4 uu ka yaraado 200 oo uu ka yaraado milligram, waxaa dhacaysa qofku inuu isdhiibo oo marka uu noqdo victim HIV sidaa isaguna ku qaado. Waxaa ka dhaceeya dadku markay sidaan idiin sheegay difaacoodi yaraado wuxuu u nuglaanayaan cudurkii TB-da ahaa. Inta badan dadka qaba HIV 50% ayay brown u yihiin, ayay ugu qaadaan TB 50% iyo in ka badan ayaa suurtagala inay TB qaadaan haddii ay HIV positive yihiin.
Markana waa dhegeystaha kale Muna Cawil oo joogta magaalada Hargeysa su-aashan ayna dhakhtarka weydiisay.
Waxaa jirta TB-da in la yiraahdo dadku markay dawada qaataan ma gudbiyaan, intay leeg marka qofku qaataa waana gudbin karayn doktore?
Sideedaba Muna, TB-du waa 2 nooc u qaybsantaa. TB nooc la yiraahdo pulmonary tuberculosis iyo extra pulmonary tuberculosis. Pulmonary tuberculosis-ku haddana wuu sii qaybsamaa, wuxuu noqdaa smear positive oo waa kaxaakadu bukto iyo smear negative oo waa ka sawirka uun laga helo. Sideedaba waxaa gudbiya TB-da nooca xaakadu bukto ee laga helo xaakada ka gudbiya contagious-ka ee dadka u gudbiya wakaa. Marka loo bilaabo dawada uu muddo qaato 2 week ugu yaraan ilaa 3 week, markaa qofkii waa la aamin karaa, waa la gudbinaya haddii uu qofku dawada si wanaagsan oo sagsaag lahayn u qaato.
Waxaa igu marti ah Dr. Cusmaan Cabdi Meegaag oo qaabilsan xanuunka qaaxada, kana shaqeeya cusbitaalka weyn ee qaaxada ee magaalada Hargeysa. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin baydi kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi weydii dhakhtarka ayaan ku soo gabagabayneynaa idaacadda yadii galabnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Caashe Ibraahim Aadan oo idin leh inta aynu ku kulmi doono idaacadda Fiidnimo toddobaad hadiya baydmo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.